Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte, Lukáš Frank, jako vždycky naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska to možná bude dokonce i jako videonávod, bych to pojal svým způsobem, protože se budeme bavit o kupování investiční nemovitostí a co všechno vlastně byste třeba měli vzít úvahu, pokud o něčem takovém uvažujete. Bude to velmi podrobné a já se na to těším. Takže pojďme, Lukáši, se podívat na úvod na to, co vlastně všechno můžeme dneska brát jako investiční nemovitost.
Tak investičně vlastně můžeme dneska brát úplně všechno. Jo? Dneska se investičně kupují i třeba vína, takže proč ne různý druhy nemovitostí. Typicky investičně se bere nejčastěji zbyt. Je to taky nejjednodušší nemovitost na předpověď nějakého vývoje cen nemovitostí i nájmů. Případně bytový dům, což je vlastně to samý, akorát je na to potřeba víc peněz. Pozemek se nabrá taky investičně, hlavně když se podíváš na vývoj vlastně cen pozemků, tak ten šel raketově nahoru a i vlastně v dnešní době si drží svoji hodnotu a je to dáno tím, že vlastně těch pozemků je málo a spousta vlastně lidí kupuje pozemek jako vlastně nějaký uchovatel hodnoty, nebo si je kupují pro děti třeba na stavbu, protože věří tomu, že už na to potom ty děti mít nebudou, aby si koupili někde pozemek. U toho je teda dobrý zmínit, že pozemek nenese žádný výnos. Jo? To znamená, když by se třeba měl koupit pozemek na hypotéku, no tak je to celkem blbý, protože vlastně platí splátku a úroky z něčeho, co si vlastně pak jakoby to nevrátí zpátky. Dá se koupit investičně i rodinný dům, s vyhlídkou, že ho pronajmeš, ale je to hodně individuální záležitost, protože tam se vlastně blbě odhaduje i nejenom vývoj té hodnoty, tam může být jako větší volatilita, ale i vlastně nějaký náklady spojený s tím. Logicky v okolo baráku je víc nákladů a víc méně předpokládatelný než u bytu. No a pak se dá brát jako třeba i garáže, se kupovat investičně, rekreační nemovitosti a to už je jako spíš pro nadšence. No a ten dnešní díl vlastně teda bude hlavně pro ty, kterým se líbí myšlenka kupování postupně investičních bytů a pronajímání.
Ano, a my se podíváme na to, co je vlastně všechno dobré vzít v úvahu teda ve chvíli, kdy se do něčeho takového člověk chce pustit. Pojďme teda možná říct všem, kdo poslouchají nebo se koukají, co všechno hodláš rozebrat.
Jo, ten program ještě vlastně. Tak určitě se povíme o nějakým plánu nebo strategii, to znamená, co má být výsledkem toho našeho snažení a jaký je tam nějaký horizont třeba té investice. Pak jak pracovat s využitím těch cizích zdrojů, konkrétně se teda budeme bavit o tom, jak získat hypotéku a jak s ním pracovat na ten nákup těch investičních bytů. Probereme určitě rizika, které jsou spojené tady s tímhletím endeavorem, protože to nemusí být vždycky jenom eňoňuňo, jo. A koukneme se i na nějakou tu finanční stránku věci, jasně, jak to v té dnešní době vůbec tady to vychází.
Tak a pojďme teda postupně, ten první bod, co jsi zmiňoval, tak je plán a strategie. Tady si asi dokážu představit, že plánem vlastně je jako skupovat byty, že jo, další a další, pak je budu pronajímat dál. Tak co je na tom těžkýho?
Jo, jasně, chápu. A tam spíš, když se podívám třeba do praxe, tak se mi to dělí jako na dva typy klientů. Jo? A ten jeden typ klientů vlastně mají takzvanou, já tomu říkám, cashflow strategii, kdy vlastně se snaží nakupovat byty, který vlastně vzhledem ke své nákupní ceně ponesou co největší vlastně nájemní výnos. Mm-hmm. Jo? To znamená, tím cílem je vytáhnout z nájmu víc peněz ideálně než na hypotéce, jo. A v tom případě teda tím pádem logicky vybíráme nemovitosti horší kvality a většinou i v horších lokalitách, kde zase ale ten nájemní výnos jakoby je paradoxně vyšší. No a pak si druhý typ klientů, který do toho jdou s jinou myšlenkou, nezajímá je tolik to cashflow, ačkoliv jako z části jo, ale jakoby není tím cílem vyloženě vydělávat co nejvíc peněz na měsíční bázi, ale jdou po té vlastně dlouhodobé hodnotě. Jo. Já tomu říkám hodnotová strategie a tam se vlastně hledají nemovitosti samozřejmě nějaký vyšší kvality, ideálně v novostavbách nebo ve zrekonstruovaných cihelných bytových domech. Je to z toho důvodu, že se vlastně kouká i do budoucnosti, že jo, jak dlouho to vlastně můžu držet a jsou tam menší náklady, ale logicky tam je teda tím pádem i menší ten nájemní výnos, protože tam je vyšší pořizovací hodnota, což ale ne vždycky toho člověka zajímá, protože tam kolikrát je i nějaký, jako nějaká ta myšlenka mimo ten pronájem, je tam třeba i ta myšlenka, co kdyby do toho šly jednou moje děti třeba, jo, když budou studovat nebo takhle. No a co chci říct, tak jako obě ty strategie ani na jedný z nich jako není nic špatného, jo, obě jsou vlastně jako legitimní a myslím si, že každý, kdo nás dneska poslouchá teďkonc, tak už stejně o tý svý má jasno, takže budou to určitě dva tábory, ale myslím si, že oba ty tábory jsou v pohodě.
Pojďme teda ale rozebrat i to zásadní, ať už jsem v jakýmkoliv táboru, tak na to potřebuju někde vzít. A jasně, pokud se člověk nenarodil už jako boháč nebo třeba nevyhrál ve sportce, tak budu potřebovat asi pravděpodobně třeba nějakou hypotéku nebo hypotéky. Tak jak na to vlastně?
Jo, já ještě možná zmíním teda to, že i kdyby ses narodil jako boháč, tak ono na ty hypotéky je to stejně výhodnější ten to kupovat, jo. A jo, protože vlastně využíváš jako cizí financování a ty z vlastních zdrojů, který máš, tak můžeš potom ještě zhodnocovat znova využíváš takzvaný jako páky. Ale OK. Jak na to vzít? Tak první, co potřeba si uvědomit, že úplně bez peněz to nepůjde. Jo? Už minimálně na tom začátku, tak já budu potřebovat vlastně 10 až 20% vlastních zdrojů na ten první nákup, případně teda to můžu nahradit tou jinou nemovitostí. Jo? Nicméně, i když dneska vlastně se podíváš, tak když vlastně budeš kupovat, když budeš kupovat byt na hypotéku, tak zjistíš, že v dnešní době budeš pravděpodobně muset tu hypotéku dotovat, jo? Že nevybereš na tom nájmu celou tu splátku té hypotéky. Takže na tom bude potřeba i nějaký jako cashflow externí, budeš potřeba to jakoby chvilku financovat z vlastních zdrojů, no, z vlastního příjmu navíc, takže úplně bez peněz to prostě nepůjde. A co se týče toho LTV, 80 až 90%, tak vlastně na začátku budeš potřeba peníze, případně jinou zástavu. Postupem času pak tady to můžeš nahradit teda tím, že vlastně jak ty původně kupované nemovitosti rostou na hodnotě, tak vlastně třeba ten první byt můžeš zastavit po druhý, protože už tam vznikla takzvaná volná zástavní hodnota a tu volnou zástavní hodnotu použiješ do toho nového bytu. Takže takhle se to třeba dá taky dělat.
No a co třeba výběr banky, jak velkou tady hraje vlastně roli?
No jako zcela zásadní. Jo, tam to je potřeba, jak jsem říkal, že na začátku je dobrý mít tu strategii, jo, tak do té strategie je potřeba zahrnout i ten výběr té banky, protože například, když budeš kupovat těch bytů víc, když to nebude jenom jeden, dva byty, ale budeš jich chtít mít jako fakt třeba 3, 4, 5 a víc, tak narazíš na to, že u těch menších bank je spousta omezení, ať už v počtu hypoték nebo v počtu nemovitostí, co můžeš vlastně a tak dále. A to úplně jako tomu se chceš vyhnout, jo. Mm. Zároveň, když jsem tady zmiňoval ten model, kdy vlastně třeba ten jeden byt zastavíš po druhý pro tu hypotéku, tak to jde pouze v případě, že máš jakoby stejnou banku pro obě ty hypotéky, protože banka A si nestoupne v zásadním právu za banku B, ale banka A si stoupne sama za sebe, to je v pohodě, jo. Takže ideální je, když jako jsi schopnej zvolit takovou strategii nebo takovou banku, která vlastně to s tebou jako zvládne celý. A já třeba z praxe, jo, mám klienty, kteří vlastně financovali nákup už 6. investičního bytu a těch prvních 5 měli u 4 různých bank a bylo to z toho důvodu, že prostě vždycky vzali takovou banku, která aktuálně měla nejlepší nabídku úrokové sazby. A což je jako legitimní, jenomže pak, když jsme financovali tu 6. nemovitost, tak z metodických důvodů my jsme museli do úplně jiné banky než jedna z těch 4, jo. A teď vlastně my jsme museli jednu z těch hypoték, protože jsme potřebovali ještě volnou zástavní hodnotu, tak my jsme jednu z těch jejich levných hypoték museli zrefinancovat do nový dražší, čím jsme vlastně jí skanibalizovali, jo. A vlastně jakákoliv ta úspora, kterou oni měli v podobě nějakých těch pár desetin procenta, tak vlastně přišla jako vníveč, jo. Přitom, kdyby jako už na začátku vybrali silnější banku a nevybírali furt jenom ty maličky, kteří měli v tu dobu jako dobrou nabídku, pak by na tom dneska byli vlastně líp. Jo, takže je rozhodně lepší už na začátku jakoby s tou strategií i zvolit ta strategii pro správnou výběr banky.
Jestli to chápu správně, tak já vlastně ty hypotéky používám, protože vždycky koupím byt pronajmu a pak mi ten pronájem vlastně pomůže k získání další hypotéky. Mm-hmm. Jde to třeba i tak, že rovnou teda řeknu té bance, že ten kupovaný byt pronajmu a ať počítá vlastně s tímhletím budoucím pronájmem, za který to budu financovat?
To je představa většiny lidí, když do toho jdou. Je to představa, která není úplně ideální, no, protože hypotéka je úvěr na bydlení. Jo? A když mám vlastně financovat nemovitost a ten příjem budu brát z té nemovitosti, kterou kupuju, vlastně budoucí přenes pronájmu takzvaný, tak ten za prvý umí v Čechách financovat ten úplně hrstka bank, a ještě navíc jsou tam omezení. To omezení je většinou v podobě třeba 60% LTVčka, jo? Nebo i různých dalších jakoby, jiných omezení, například, že DSTI parametr může být maximálně 45, a to i v případě, že vlastně splňuješ ty podmínky pro to, aby ten DSTI parametr byl 50, že tě je třeba po 36 let, a to je vlastně, že můžeš splácet až 50% svých příjmů. Je daleko skutečně jednodušší, když tu strategii postavíme na tom, že první nemovitost bude schopný pořídit s doložením svých vlastních stávajících příjmů a ten pak vlastně pronajmeš a ten nájem z té už pronajaté nemovitosti použijem na tu další nemovitost. To je jako ideální varianta.
My jsme se vlastně, myslím, i v některých z předchozích dílů bavili, že hypotéka může mít i účel takzvaného zpětného proplacení. Tak jde to využít třeba i tady?
Jo, a dost často se to právě využívá, protože když vlastně kupuješ investičně nemovitosti, tak koukáš po nějakých výhodných nákupech. Jo? Není to tak, že vlastně by si chvátal honem rychle zítra potřebu bydlet, ale koukáš i vlastně potom, kde se ti podaří nějaký dobrý nákup. A to dost často může být v momentech, kdy ten prodávající na to chvátá, anebo to může být v momentech, kdy třeba se to prodává z exekuce nebo insolvence. Jo? A v takových případech je dobrý, když máš cash, na to koupit celý, jo? Ideální tady, když ho máš. Jo? A pokud ho máš a koupíš to celý z vlastních peněz, tak ty pak můžeš říct bance, hele, ptaj si, tady jsem před měsícem, před rokem nebo dokonce až před třema, se to dá zpětně, tak tady jsem koupil byt a já chci vlastně ty prostředky zpětně proplatit. Mm-hmm. A je to naprosto běžná hypotéka, jenom ten účel je takzvaný zpětný proplacení prostředků použitých ke koupi nemovitosti a ta banka ti to zpětně proplatí a ty dokládáš jenom tu kupní smlouvu a tu transakci bezhotovostní z účtu na účet.
Hmm. Ano, s každou investicí jsou samozřejmě spojována i určitá rizika, tady to asi nebude jinak, takže na co bych si vlastně měl dát třeba pozor, když tohle to celý hodlám rozjet?
My tady samozřejmě vždycky, když koupuješ investiční nemovitosti, tak počítáš s tím, že poroste na hodnotě, že porostou na hodnotě a že poroste vlastně i třeba nájemní výnos z nich. Uh-huh. Což historicky tak bývá, ty propady bývají jako relativně mírný a většinou krátkodobý, jo, ale dějou se, jo, čeho jsme vlastně teďkon i svědky, jo, to znamená, je potřeba si uvědomit, že i nemovitosti můžou, nemusí furt jenom růst na hodnotě, ale můžou i klesat, jo, takže bych na tom připravený. A to riziko toho poklesu je samozřejmě menší u nemovitostí vyšší kvality, což zase vidíme teďko, nebo stavby téměř neklesají, jo. A zase naopak je to riziko vyšší u nemovitostí horší kvality, jo. Panelákový byty v Praze, které se prodávaly za 130 tisíc za metr, no tak dneska prodávají třeba za 100, jo. Jo, takže tam to mohlo i klesnout jako výrazně víc. No a tudíž, když tyhle rizika znám, tak v investování se snažím rizika eliminovat různýma způsobama. Jedním z těch způsobů je to, že mám dlouhý investiční horizont, jo, pak vlastně mě nějaký ten propad beru prostě jako krátkodobý propad, protože mám dlouhodobý horizont, tak vlastně stejně vím, že to nakonec vyroste. Hmm. A další způsob, jak to riziko vlastně omezit, tak je diverzifikací. Jo. U tady toho můžu vlastně diverzifikovat jednak tím, že mám nemovitosti v různých lokalitách, že vlastně to nemám jenom v té jedné konkrétní vesničce mít střediskový. A samozřejmě pokud nemovitosti mám třeba v Praze, no tak tam asi nemusím tolik jako diverzifikovat, jo, ale třeba nemusím mít všechno v rámci jako jedné městské části. Mm-hmm. No a určitě je dobrý si uvědomovat tu diverzifikaci taky i na úrovni třídy aktiv. Ono totiž spousta investorů do nemovitostí úplně zapomíná na to, že taky je dobrý jako nemít ty všechny vajíčka v jednom košíčku a v jednom tom aktivu, znamená jenom v těch nemovitostech, protože nemovitost si prostě sebou nezbalíš do batohu a neodjdeš s ní. Jo? A sice to je taková jako hrůzostrašná představa, že bys potřeboval tady z té republiky prchnout, jo? Ale když by to nastalo, tak pravděpodobně nebudeš sám, jo, kdo prchá, a tím pádem pravděpodobně ta nemovitost nebude likvidní, nebudeš jí moc zpeněžit. A to je prostě riziko, který jako je potřeba brát v potaz, pokud se bavíme vlastně o tom, že OK, ty si dokážeš představit 5 až 10 let dopředu, ale co třeba 20-30 let dopředu, jo, kdy ty nemovitosti třeba můžeš vlastnit, tak seš si jistý, že příštích 20-30 letech nebudeš muset tady z té republiky prchat? Já nevím, no, jako asi nemusíme chodit moc daleko pro to, že tu představu mohli mít taky ne úplně daleko jako jinou. No. Takže je dobrý si uvědomit i takovýhle rizika a dělat si i někde jinde jako nějaký portfolio z jiných druhů aktiv.
Což jsou, řekl bych, takový jako kdyby investiční rizika, ale co třeba rizika, které jsou spojený přímo s tím, že ten nebo ty byty kupuju a pronajímám je, jo? Třeba mám tam neplatícího nájemníka a tak dále.
Jo. To je typicky to riziko, nájemník mi přestane platit, na mojím už v začátku neplatí. Jo. Samozřejmě se to riziko dá eliminovat tím, že si ho řádně prověřím. Ideální, když teda na to využívám nějakého dobrýho realitáka, protože ty realitáci prostě za prvý vědějí, že můžou kouknout do insolvenčního rejstříku, jsou schopni za určitých podmínek nahlínout do exekučního rejstříku, mají různé takovéhle věci, kolikrát se i vyptávají, jo, a tak dále, takže jsi schopný to takhle eliminovat, ale asi ne úplně, prostě dřív nebo později se ti stane, asi že nějaký nájemník ti přestane platit a vypadne ti nějaká část nájmu, nebo klidně nájemník skončí logicky nájem a bude ti třeba chvilku trvat, než ten byt znova pronajmeš, jo, tak ti vznikne nějaký náklad. Může ti vzniknout náklad s opravou toho bytu, jo, nutnou, A takže je jako asi dobrý do toho nechodit úplně bez rezerv, jo, úplně s holým zadkem, mít asi něco malinko pod polštářem přesně tady pro ty případy.
A o té finanční stránce bychom se teď mohli taky chvíli bavit, protože my tenhle ten díl točíme v březnu 2023. Máme teda úrokový sazby někde mezi 5-6% a ceny nemovitostí, to už si vlastně naznačoval, tak trošku klesly, byť teda jako lehce. Tak jak dnes vlastně vychází finančně takovýhle nákup toho investičního bytu? Vyplatí se mi to?
No, tak pokud bys třeba dneska šel do té cashflow strategie, tak vlastně zjistíš, že ta matematika tě tam prostě nevychází. Jo? Mm-hmm. Že i vlastně u těch bytů horší kvality pořád nejsi schopnej, nebo až na výjimečným případě nejsi schopnej prostě najít takový byt, který by si koupil na 80-20% hypotéku a ta splátka té hypotéky by byla zcela pokryta nájemným. Jo? A většinou tam prostě něco málo budeš dotovat i na té cashflow strategii. A takže to je potřeba si uvědomit. Na druhou stranu je dobrý si uvědomit, že možná taky díky tomu jsi schopný teďkon ten nákup realizovat relativně výhodně, relativně levně, protože ve chvíli, kdy to bude dávat smysl všem ostatním, to znamená, až ty hypotéky zpátky klesnou, tak zase na druhou stranu bude víc zájemců a asi zase porostou ty nemovitosti na hodnotě.
Hmm. Ještě k těm strategiím, jak to je vlastně u té hodnotové strategie?
No tak, jestli jsme říkali, že u té cashflow strategie stejně trošku budeš dotovat dneska, tak u té hodnotové strategie budeš dotovat výrazně víc. Jo? Tam bych řekl, že to bude tak jako 1/3 té hypotéky. A zase, no, je to daný tím, že ty koukáš prostě na nemovitosti, které jsou dražší, no, tak tam prostě hold ten rozdíl mezi tou splátkou té hypotéky dneska, ty drahé hypotéky a tím potenciálním nájemním, co na tom vyberu, tak ten rozdíl je prostě větší. Řekl bych tak zhruba 2:1. Jo? Jo, a když dám nějaký příklad, třeba konkrétně teď z poslední doby, tak jsme s klientem financovali nákup investiční nemovitosti v Táboře. Byl to byt za 3,5 milionu korun, financoval to 90% hypotékou, to znamená, dal tam 350 tisíc vlastních vzorů a zbytek se financoval na hypotéku. Ty splátka té hypotéky byla nějak něco okolo 19 tisíc na 3 fixaci a nájemný 12,5. Mm-hmm. To znamená, 6,5 tisíce je tam vlastně dotace, se kterou tam jakoby jde. Jo? Nicméně ten plán je takovej, že když se podívám na nejhorší možný období vývoje cen nemovitostí, který je doložený dle statistického úřadu, tak bych vzal vrchol z roku 2008 a dnešní hodnotu, jo, tak z průměru to, tak i takhle v tom jakoby nejhorším období ty nemovitosti celé republiky roste na hodnotě přes 5% per annum. Jo. Takže pokud budu brát 5% per annum a 4% per annum růst cen nájmu, což je dlouhodobý růst, tak po těch 5 letech vlastně čistá hodnota toho majetku po odečtení toho dluhu činí 1,4 milionu korun. Což vlastně, když tam dal 350 tisíc vlastních zdrojů a najednou po 5 letech má 1,4 milionu, tak to vlastně znamená, že ten výnos jenom na té investici byl 30% per annum. To je jako velice, velice zajímavý. Málo kde to budeš hledat jinde, takovýhle výnos. Je samozřejmě potřeba si uvědomit, že jsme toho výnosu docílili pomocí finanční páky, jo, pomocí hypotéky, jo, s kterou se vážou nějaký ty rizika.
Kdybys to měl třeba nějakým způsobem shrnout, tak co bys poradil?
Tak nákup vlastně investiční nemovitosti, třeba v té hodnotové strategii, tak může znamenat takový zajímavý výnos v čase, a zároveň mi to může přinést nějaký jako dobrý příjem, pokud si počkám, tak se ho většinou jako dočkám. Zároveň teda musím počítat jako s těma rizikama, které jsou s tím spojený. A typicky, jak jsem tady přechvilku zmínil tu finanční páku, no tak ta finanční páka mě může zlomit vás ve chvíli, kdy já vlastně tu nemovitost budu chtít třeba potřebovat prodat z nějakého důvodu, protože mi došly peníze třeba. A najednou ta nemovitost nebude mít takovou hodnotu. O tom jsme se taky bavili v jednom z předchozích dílů. Takže tohle to musím být schopný jako si spočítat a vykrejt to.
No a třeba, kdyby si měl dát nějaký rady na závěr, máme tady díl o kupování investičních nemovitostí, tak jaké by to byly?
No, nevidět to úplně růžově po každý, jo, jít samozřejmě do toho s těma růžovýma úmyslama, ale být připravený i na ty nerůžový scénáře, to znamená mít na to jednak peníze, ale jednak i nervy, jo. No a taky nezapomínáme jako na to, že je dobrý nemít všechny vajíčka v jednom košíčku, to znamená fakt jako nebejt 100% svých peněz v nemovitostech pouze, ale uvědomit si, že je potřeba mít i jiný druhý aktiv, například nějaký akciový portfolio. No a jinak asi jako není tajemstvím, že já jsem vášnivý investor do nemovitostí, mě to prostě dává smysl, líbí se mi to a často si ty analýzy spočítám a dělám a i s klientama to takhle jako zpracováváme, takže pokud jsi schopný ty rizika pokrejt, spočítat si, že na to máš, všechno ti tam dává smysl, tak pak jako bych do toho šel. No.
Samozřejmě do jedné epizody se nevejde úplně všechno, takže pokud byste chtěli znát nějaké další informace, které se třeba tohoto tématu týkají, tak se určitě s Lukášem spojte. lukášfrank.cz. No a my se na vás budeme těšit zase v dalších epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.